puhumme jostain vaikeista asioista omalle lapsellemme, niin me usein otamme hänet syleilyyn ja syliin ja siinä juttelemme niistä vaikeista asioista sille lapselle hellästi ja rakkaasti. Ja rahan himo ja raha on meille uskoville vaikea asia, sillä me tiedämme sen, että rahan himo on Raamatussa kaiken pahan juuri. Ja Raamattu, Jumalan sana, on hyvin perillä rahan luonteesta ja siitä kehityksestä ja siitä kaaoksesta ja epätoivosta, mitä raha aiheuttaa tässä maailmassa ja meidän elämässämme. Sananlaskuissa sanotaan, että kun silmäsi siihen lentävät, on rikkaus mennyttä, sillä se saa siivet niin kuin kotka, joka lentää taivaalle. Kun me ajatellaan sitä, että miten Jumalan pyhä sana Raamattu suhtautuu rahaan ja mammonaan, niin se on lahjomaton. Ja Jeesus osoitti sen, että mikä on pyhän Jumalan asenne sellaiseen ihmiseen, joka rahalla hallitsee, joka rahalla riistää köyhiltä ihmisiltä. Ja kun Jumala on, ja kun tässä Suomenkin maassa, rahamaailmassa koetaan suuria mullistuksia, niin uskon, että Jumala haluaa olla kääntämässä meidän uskovien ja kaikkien muiden sydämiä pois rahasta. Ja Jumala haluaa olla tuomitsemassa niitä, jotka rahaa käyttää väärin. Raha voi olla sinulle ja minulle kirous tai siunaus. Jos me palvellaan rahaa, niin se on koituu meidän elämässä ahdistukseksi. Mutta jos me käytetään rahaa Jumalan palvelemiseen, niin me saadaan siitä siunaus. Eräs Jumalan mies esitti asian tällä lailla, että hän kyseli sitä, että ja mitä me voidaan tässä itse kukin olla miettimässä, että onko näin, että uskovan elintasoa ei voida verrata niiden elintasoon, joiden ainoa toivo on tässä elämässä. Raamattu puhuu sellaista ihmistä psalmeissa, joiden ainoa toivo on tässä elämässä. Ja meidän ainoa toivo, jotka Jeesuksen omia ollaan, ei ole tässä elämässä. Raamatun elämän asenne, niin kuin eilen kuultiin Reinon suusta, on kärsimisen elämän asenne. Ja Raamattu sanoo, että kärsi vaivaa niin kuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. Jeesus puhui rahasta ja mammonasta paljon ja hänelle oli selvää se, että maailmassa on kaksi herraa. On olemassa Jumala ja on olemassa mammona, jotka taistelee keskenään. Ja Jeesus sanoo selvästi, että kahta herraa ei voi palvella. Jumalaa ei voi palvella ja mammonaa palvella samaan aikaan. Sellainen ihminen, joka palvelee rahaa, ei voi palvella Herraa. Ja Jeesus sanoo sitten toisaalla, että älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koija ruoste raiskaa, missä varkaat käyvät sisälle ja varastavat. Ja Billy Graham on sanonut rahasta, että mikään ei saa uskovaa ihmistä niin nopeasti ja verisesti loukkaantumaan kuin raamatullinen opetus rahasta. Ja usein Jumalan vihollinen sallii uskovan rauhassa kuunnella seuraavan kaikkia hyvää raamattuopetusta. Uskova ei valehtele, ei tee aviorikosta, ei murhaa. Ja silloin vihollinenkin on hiljaa. Mutta kun pyhä henki avaa kirjoituksia rahasta, avaa kirjoituksia siitä, että 10% minun omaisuudestani kuuluu Jumalalle, niin saatana raivostuu ja lihallinen uskova menee lankaan. Ja minkä takia tällainen tilanne? Sen tähden, että vihollinen tietää sen, että kun kristitty alkaa menestyä, kun hänellä on rahaa, ja kun hän antaa sitä Jumalan työhön, Jumalan sielujen, työhön sielujen voittamiseen, niin silloin evankeliumi menee eteenpäin ja sitä saatana pelkää. Jaakobin kirje 5.7 sanoo, että kuulkaa nyt te rikkaat, itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa. Teidän rikkautenne on mädännyt ja teidän vaatteenne ovat koin syömät. Teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä. Raha voi olla myös siunaus. Se voi olla aarteen keräämistä taivaaseen. Ja Jeesus kehottaa omia seuraajiaan kokoamaan aarteita taivaaseen. Ja kun sinä talletat taivaan pankkiin, niin sinulle tulee kerran se päivä, että sinä sinne kultakaupunkiin saat astella, niin siellä tulee ne taivaan talletukset sinua vastaan. Ja taivaaseen voit koota aarretta, kun sinä käytät rahaa Jumalan valtakunnan työhön ja kärsivän ihmisen auttamiseen. Ja Paavali kehottaa veljiä kilpailemaan osoittamalla rakkauttaan antamalla. Ja kun joku vastaa lähimmäisen hätään antamalla uskosta, niin se on valtava todistus. Tapasin Ryttylässä sellaisen pakistanilaisen kaveri, joka sanoi, että yhdestä asiasta te länsimaiden kristityt saatte olla. En tiedä, sanoiko hän ylpeitä, mutta kuitenkin toi esiin sen, että jotain hyvää. Kun me itse usein vähättelemme itseämme, niin hän sanoi, että aina Bangladesissa ja Turkissa ja missä tahansa on vaikeita tilanteita, maan järjestyksiä, onnettomuuksia, niin siellä on aina länsimaiden kristityt ensimmäisenä paikalla. Siellä ei ole muslimi auttamassa muslimia eikä hindu auttamassa hindua, vaan uskova on auttamassa siellä muita ihmisiä. Jos me ajatellaan uudesti syntymätöntä ihmistä, sellaisesta ihmistä, joka on kiinni tässä maailmassa, niin sellainen ihminen on pohjimmiltaan itsekäs. Ja hän kokoaa rahaa ympärilleen ja hän pyrkii saamaan sitä enemmän ja enemmän. Ja sillä, että tavaraa tulee lisää, niin sillä yritetään taata omaa turvallisuutta. Ja kun sinä uskovana tottelet sitä Pyhän Hengen ääntä, joka kehottaa sinua antamiseen, niin se synnyttää sinun sydämessä iloa ja rauhaa. Kun Pyhä Henki kuiskaa sinun sydämessäsi, että anna omastasi ja anna reilusti, niin sinä saat tuntea sen rauhan, jota Pyhä Henki antaa. Ja kun ihminen kerää itselleen, niin ihminen ahdistuu. Jos me keräämme uskovina paljon tavaraa itsellemme ja ympärillämme, niin uskon, että siinä on yksi syy siihen, että Jumalan pyhät on näinä päivinä ja lopun aikoina ahdistuneita. Se johtuu siitä, että itselle kerätään paljon. Ja oikein käytettynä raha, jos Jumala saa rahan siunata, se saa olla niin kuin 5 leipää ja 2 kalaa, jonka Jumala voi siunata. Ja jos Herralle sinä kylvät, niin Raamattu lupaa, että runsas sato seuraa. Ja raha saattaa olla sellainen siunaus sinun elämässäsi, että kun sinä olet siinä uskollinen, ja se on vähässä uskollista olemista, niin Jumala avaa sinulle ovet laajempaan hengelliseen vastuunkantamiseen. Sillä Herra uskoo mielellään uskolliselle palvelijalle sitä, mikä on oikeata. Ja raha, mikä meillä on, mikä meille on uskottu, se omaisuus, mikä meillä on, on kaikki Jumalan omaisuutta. Me emme sitä omista. Ne varat, mitkä meillä on annettu meidän käytettäväksi. Ja ensimmäinen askel, jos me ajatellaan siunauksellista rahan käyttöä meidän elämässä, on se, että me luovutetaan kaikki, mitä meillä on, Jumalalle. Kaikki luovutetaan hänen käteen ja hänen ohjattavakseen. Me luovutetaan rahamme, omaisuutemme, perheemme, talomme, työmme, kaikki mitä meillä on, me luovutamme Jumalalle. Ja meidän tulisi aina varmistaa se, että kun me tehdään jotain hankintoja, että me tehtäisiin ne sillä tavalla, että ne vois pitää mielessä sen ja kysyä mielessä sitä, että edistääkö tämä ostos ja hankinta Jumalan kunniaa. Ja voitaisiin ajatella sillä tavalla, että aina kun me tehdään nostoa meidän tililtä, käydään pankkiautomaatilla tai pankissa, niin me voitaisiin tehdä jokainen nosto Jumalan pyhien kasvojen edessä. Ja raha on kuitenkin hyvin, hyvin hengellinen asia. Ja me voidaan oikein rukoilla rahan käyttömme puolesta. Ja rukoilla ennen kaikkea sitä, että me voitaisiin vapautua rahan vallasta. Sillä rahalla on liian korkea arvoasema, liian korkea asema meidän arvoasteikossa. Me pidetään rahaa liian tärkeänä asiana. Ja kristitylle ihmiselle, joka kuuluu Jeesukselle, niin se on epäjumalan palvelus. Ja siksi meidän on löydettävä sellaisia tapoja, joilla me ollaan palvelematta tätä rahaa epäjumalaa. Ja mikä on hyvä tapa osoittaa rahalle epäkunnioitusta? Sellainen tapa, mitä tämä maailma pitää aivan järjettömänä ja hulluna, se on sitä, että kun sä annat sitä ilmaiseksi pois. Sä annat sitä sille, joka tarvitsee, ja sä et pyydä siitä mitään vastinetta. Ja tää on sitä, mitä maailma ei ymmärrä, ja tää on sitä, mikä ei ole maailmasta, vaan mikä on Jumalasta. Ja jos sinä olet saanut menestyä tässä elämässä, niin se on sinulle Jumalan siunausta. Mutta uskova menestyminen ei ole sitä, että me juostaan rikkauksien perässä. Ja Raamattu sanoo, että älä näe vaivaa rikastuaksesi, lakkaa käyttämästä ymmärrystäsi siihen. Hengellisessä maailmassa ne, jotka antaa omastaan, jotka tällä lailla osoittaa rahalle epäkunnioitusta, on voittajia. Ja Raamattu sanoo, että antakaa niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, puhdistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne, sillä millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan takaisin. Ja kun Paavali julisti Efesossa Jumalan sanaa, niin siellä oli paljon ihmisiä, jotka oli noitia, jotka harjoitti taikuutta, joilla oli omia pyhiä kirjojaan siellä. Ja heillä oli arvokkaita taikakaluja, ja kuitenkin kun Paavali julisti heille evankeliumia, niin he kaikki keräs ison kasan näitä kirjoja ja taikakaluja yhteen kasaan. Ja huomattiin, että niiden arvo oli 50 000 hopearahaa. Ja mitä sitten tapahtui, vaikka oli näin arvokasta tavaraa kyseessä? Silloin he alkoi polttamaan, he poltti kaikki ne arvokkaat tavarat. Ja tällä tavoin he polki maahan jotain sellaista, joka heidän maailmassaan oli tullut pyhäksi. Ja on selvää, että jos me katsotaan ympärillemme, niin rahasta on meidän aikanamme ja meidän maailmassamme tullut luonteeltaan pyhää. Raha on meidän aikana pyhää. Ja tämän maailman, ja se on sellainen tämän maailman herra ja ruhtinas, jota palvellaan ja kunnioitetaan. Ja rahan edessä kumarretaan ja nöyrytään. Ja voit ajatella, että kun sinä astelet pankkiin, niin ainakin minusta on joskus tuntunut siltä, että pitäisi olla juhlapuku päällä. Ja kun ovesta astuu sisälle, niin lakki pitäisi ottaa pois. Siitä on tullut aivan kuin sellainen pyhä paikka, epäjumalan palveluspaikka. Ja vielä nykyäänkin on olemassa sellainen kuin pankkisalaisuus. Ja jos tämä pankkisalaisuus rikotaan, niin ajatellaan, että on kysymyksessä pyhäin hävästys. No millä tavalla sinä ja minä voidaan sitten vastustaa rahan valtaa omassa elämässä? Ja se on todella sitä, että me käytämme rahaa eri tavalla kuin tämä maailma käyttää. Ja tämä maailma kokoaa aina itselleen. Ja tämä maailma pyrkii sillä lailla maksimoimaan oman turvallisuutensa. Ja hyvin monen ihmisen turva on pankkitilissä. Ja jotain, mitä tämä maailma ei ymmärrä, on antaminen. Ja silloin meillä on oikea suhde rahaan, ja rahalla on oikea asema meidän elämässä, jos me annetaan sitä, jos me ollaan valmiit luopumaan siitä. Ja tätä maailman ihminen ei voi ymmärtää. Hän ei voi ymmärtää sitä, että uskova voi luopua omastaan esimerkiksi kymmenysten muodossa. Ja John Bunyan on sanonut, että joka antaa omastansa, häneltä ei mitään puutu. Hänellä on oleva kymmenkertaisesti se, mitä hänellä oli ennen antamistaan. Ja Raamattu sanoo, että lähetä leipäsi vetten yli, sillä ajan pitkään sinä saat sen takaisin. Anna osa 7, 8:llekin, sillä et tiedä, mitä onnettomuutta voi tulla maahan. Te olette varmaan jokainen aina silloin tällöin lukeneet profetioita tulevaisuudesta ja profetioita neuvostomiehityksestä ja monesta muusta asiasta, mikä Suomeakin kohtaa. Me ei voida koskaan ajatella sitä, että se tilanne, mikä meillä on, jatkuu ja jatkuu loputtomiin. Vaan uskon, että me ollaan menossa huonompia aikoja kohti. Ja silloin meidän tulisi antaa, nyt kun me vielä voidaan antaa. Ja toiseksi niin me voidaan opetella se, että me tehdään taloudellinen liitto Jumalan kanssa. Ja Raamattu kysyy, että voiko ihminen varastaa Jumalalta? Voiko ihminen varastaa Jumalalta? Ootko koskaan miettinyt sitä? Voiko ihminen varastaa Jumalalta? Malakian kirjan mukaan ihminen voi varastaa Jumalalta. Ihminen voi varastaa sillä tavalla, että hän riistää kymmenyksissä ja antimissa. Ja täällä Malakian kirjan 3. luvussa sanotaan, että riistääkö ihminen Jumalalta? Kuitenkin te riistätte minulta, mutta te sanotte, missä asiassa me sinulta riistämme, kymmenyksissä ja antimissa. Te olette kirouksella kirjoitut, kun te koko kansa riistätte minulta. Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot. Totisesti minä avaan teille taivaan akkunat, ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. Ja minä karkoitan nuhtelullani syöjäsirkat teiltä, turmelemasta teidän maanne hedelmää. Eikä teidän viiniköynnöksenne kedolla ole hedelmätön, sanoo Herra. Ja ihminen voi silloin pidättää jotain sellaista, mikä kuuluu Jumalalle. Ja Jumala haluaa, että sillä, että me annetaan se 1/10 siitä kaikesta, minkä Jumala on meille antanut, niin me sillä 1/10 tuloistamme. Me näytetään se, että kenelle kuuluu meidän kukkaron nyörit ja koko meidän omaisuutemme. Ja uskon myös, että jos ihminen pidättää itsellään nämä kymmenykset, niin hän pidättää myös itsensä sen sateen ulkopuolella, jonka Jumala on luvannut antaa. Ja silloin, kun ihminen pidättää jotain, niin tästä käy ilmi, mitä Jumala lähettää silloin ihmisen elämään. Jumala lähettää syöjäsirkkoja, joiden vuoksi sellainen ihminen, joka säästää yli kohtuuden, menettää sen, mitä hän aikoi pidättää itsellään. Ja jos ihminen antaa, uskova antaa kymmenykset Jumalalle, niin Jumala lupaa avata taivaan akkunat sinulle. Ja mitä sinä muuta tarvitset tässä elämässä kuin, että taivas on auki, taivaan akkunat on auki sinun elämässäsi, sillä silloin vasta sinulla on hyvä olla. Ja Jumala sanoo, että koetelkaa minua, onko näin? Koetelkaa minua, sanoo Herra. Sellainen ihminen, joka antaa omasta Jumalalle, ei koskaan jää tappiolla. Ajatelkaa sitä rikasta nuorukaista, joka oli lähellä Jumalan kirkkautta. Oli lähellä sitä avointa taivasta. Ja kaikkia käskyjä hän oli täyttänyt nuoruudesta asti. Mutta sydämen rakkaus rahaan tuli väliin ja hän lähti pois Jeesuksen luota. Ja Nehemia 10:37 sanoo hienosti meille, että me tuomme Jeesukselle ja Jumalalle parasta, mitä meillä on. Me tuomme parhaat jyvärouheemme ja antimemme, parhaat kaikkinaisten puiden hedelmät, parhaan viinin ja öljyn papeille, Jumalamme temppelin kammioihin. Meidän tulee pitää mielessä, että aina kun annamme jotain jollekin evankeliumisjärjestölle tai mille tahansa Jumalan työlle, niin me annamme sitä kaikkivaltiaalle Jumalalle. Tuokaa täydet kymmenykset, sanoo Raamattu, sanoo Jumala omillensa. Mutta tämä ei tunnukaan lihasta ja verestä hyvältä. Mutta uskon niin kuin Leo Meller on sanonut, että kymmenys on se vero, jonka taivas haluaa sinulta, jotta sinä osoitat kuuliaisuutta Jumalalle kaiken antajalle. Ja Raamattu sanoo, että toinen on antelias ja saa yhä lisää. Toinen säästää yli kohtuuden ja vain köyhtyy. Ja mikä on tämä Jumalan sanassa? Mitä hän haluaa meiltä? Se on 10% meidän tuloista, näin minä uskaltaisin sanoa. Ja jos sinä tällä kohdin, ja jos minä tällä kohdin yritän säästää, minkä olen omassa elämässä huomannut myös. Jos me tällä kohdalla yritetään säästää, niin ainakin itse olen huomannut köyhtyväni. Ja Raamattu sanoo, että mutta jolla on kiihko rikastua, se ei jää rankaisematta. Ja Raamattu sanoo, että tavara, jota aluksi kiivaasti tavoitellaan, ei lopulta tuo siunausta. Ja Raamattu sanoo, että tyhjällä saatu tavara vähenee, mutta joka vähin erin kokoaa, se saa karttumaan. Ja että aina on hartaasti haluavia, mutta vanhurskas antaa säästelemättä. Jos kaikki, mitä sinulla ja minulla on, kuuluu Herralle, niin miksi me emme antaisi 10% tuloistamme? Ja sielu, sinunkin sielusi ymmärtää, että kun meillä kaikki on Jumalalta, niin minäkin haluan sen pienen roposeni vapahtajalle tuoda. Ja se on jotain, joka on varattu Jumalalle, että sitä voitaisiin käyttää hänen ohjauksessaan, hänen työhönsä. Ja Jumala on meidän tulojemme lähde. Jumala on antanut sinulle sinun työpaikkasi. Jumala antaa sen rahan, mikä tulee sinun pankkitilillesi. Sinun työnantajasi ei ole se, mikä sinulla on, vaan kaikki sinulle tulee Jumalalta. Ja Raamattu sanoo, että ja suuri voitto on jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa, sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme voi myös täältä mitään pois viedä. Mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Ja jos rahan himo tekee uskovasta ihmisestä ahneen, niin se on kiroukseksi tälle ihmiselle. Ja silloin, jos meillä on paljon rahaa, niin meille voi käydä sillä tavalla, että me ei eletäkään enää uskovaraista elämää. Ei meidän tarvitse elää uskovarassa, kun meillä on niin paljon muutenkin. Ja jos meillä on paljon rahaa, niin me aiheutetaan itsellemme sitä enemmän murhetta. Ja Paavali sanoi, että tällainen ihminen lävistää itsensä monella tuskalla. Ja hän lävistää itsensä monella tuskalla ja hänestä tulee rahan voittama. Hänestä tulee rahan orja. Ja jos me elämme tällä hetkellä lopun aikoja ja tilanteet käyvät yhä vaikeammaksi, niin meidän tulisi antaa se myös vaikuttaa meidän rahan käyttöömme. Ja meidän tulisi ajatella sitä, että miten me käytetään rahaa, että me ei elettäisi huolettomasti tulevaisuuden suhteen, vaan että me voitaisiin pyrkiä siihen, että me minimoidaan velkamme, ei oteta kulutusluottoja, ei eletä yli varojemme, vaan aletaan uhraamaan entistä enemmän Jumalan valtakunnan työlle. Ja raha on silloinkin kirous sinun elämässäsi, jos aineellisen hyvän tavoittelussa sä oot ajatellut, että haluan sitä ja tätä, ja silloin koko perhe tai suku joutuu maksamaan sinun laskujasi. Ja uskon, niin kuin Leo Meller on sanonut, että uskovan olisi tiedostettava ne siteet, joita tämä maailman ruhtinas yrittää saada lainanotoja holtittoman rahankäytön välityksellä, sillä vihollinen pyrkii sitomaan meidät. Vihollinen pyrkii sitomaan sillä tavalla, että me ollaan rahan vankeja, me ollaan velkojen vankeja, me ollaan velkavankeudessa. Ja uskon, että uskovan tulisi pyrkiä irrottautumaan tästä velkavankeudesta, jos se on mahdollista. Tai ei ainakaan lisäämään sitä enää omassa elämässä. Ja jos sinä ajattelet sitä hetkeä, kun kaikki sinun velkasi on maksettu, tai sinä olet saanut raha-asiasi kuntoon, niin sinun ei tarvitse enää samalla lailla pelätä, ja sulla on puhdas omatunto Jumala ja ihmisten edessä. Ja rahan taustalla tässä maailmassa on henkivallat, joiden avulla raha liikkuu ja elää meidän maailmassamme. Ja meidän tulisi uskovina syöstä valtaistuimelta tämä mammona henkivalta, ja se rakkaus, mikä siellä omassa lihassa ja veressä on, rakkautena siihen rahaan ja mammonaan. Hiljennytään yhdessä rukoukseen. Niin kiitos, rakas vapahtaja, siitä, että me saamme tässä tulla sinun ristisi juurelle. Ja jos me saamme pyytää anteeksi kaikkia sitä, miten olemme omaisuuttamme ja rahojamme. Ja Herra, kaikkea sitä, minkä sinä olet meille antanut. Jeesus, sinä tiedät sen, missä kohdi olemme väärin sitä käyttäneet. Ja Herra, me rukoilemme sitä, että sinun sanasi Raamatussa, mikä koskee meidän rahaa ja omaisuutta, voisi oikein tulla lähelle meitä. Tulla lähelle meitä sen tähden, että sieluja voitaisiin voittaa Jumalan valtakuntaa. Että evankeliumia voitaisiin julistaa, että me voitaisiin sillä tavalla omalla panoksella olla sitä tekemässä. Jää meitä siunaamaan ja siunaa tämä loppuilta ja itse kunkin meidän raha-asiat ja Herra, me tahdomme itsemme tässä kokonaan sinulle jättää ja mukaan lukien raha-asiamme. Anna meille oikein voima luopua siitä, mikä meitä sitoo ja sitoutua Jeesus sinuun ja siihen, mitä sinä opetat, että me olisimme sinun palvelijoitasi. Jeesuksen nimessä, aamen.